From the Alinsa Conference Center in Salt Lake City, this is the Saturday morning session of the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church. Music for this session is provided by the Mormon Tabernacle Choir. Members and officers of the church gather from all areas of the world to receive counsel and instruction from their church leaders. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, second counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday morning session of the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and extend a warm welcome to members and friends participating in the conference throughout the world, wherever you may be. President Russell M. Nelson, who presides at the conference, has asked me to conduct this session. We note the passing of our dear prophet and associate, President Thomas S. Monson, on January 2, 2018, and extend our heartfelt condolences to his family. His long and devoted ministry blessed countless people throughout the world. We likewise remember the life and service of Elder Von G. Keach of the 70, who passed away unexpectedly on January 26, 2018. We express our love and warm regards to his family as well. The music this morning will be provided by the Mormon Tabernacle Choir under the direction of Mac Wilberg and Ryan Murphy, with Andrew Unsworth and Clay Christiansen at the organ. The choir opened this meeting with "Sweet is the Work," and will now favor us with "We Thank Thee, O God, for a Prophet." The invocation will then be offered by Elder Mervyn B. Arnold of the 70.
Thank you. our most kind and dear Father, which art in heaven. On this most sacred occasion, we indeed are grateful for a prophet of God whom we dearly love, sustain. We ask a special blessing upon President Russell M. Nelson as he guides and directs this church under thy direction. We pray for his family and his extended family. We're grateful at this time, Father, to remember especially our Savior during this beautiful Easter season. We're grateful for his example, especially the way he ministered. And may we be ministers unto all who are about us, especially those whose hands hang down. We pray for the widows and orphans. We pray for those in this congregation, wherever they are throughout the world, who came here to receive answers. May they feel of thy love and receive the answers which they seek. We pray that everyone will listen intently to the prophets this day and follow their guidance. How we love thee, how we appreciate thee. And dear Father, we say these things very humbly. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
Brothers and sisters,
mga kauturan, si President Nelson nagpangabayang ako ang maghimo sang bulaton sang Solemn Assembly nga aton gentilipunan karon nga adlaw. Ini isa ka sesyon may dakong kaulugan sa mga miyembro sang simbahan ni Jesucristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw sa bugos nga kalibutan. Alin sang October 10, 1880 sang si John Taylor ginsakdag nga magbulos sa kay Brigham Young bilang propeta mananan-aw kag manugbugna kag presidente sang simbahan ni Jesucristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw. Ang kada isa sa sining mga okasyon gin kabig bilang isa ka formal na solemn assembly sang mga miyembro sang simbahan agod ipabutyag ang tingog sang simbahan. Magaboto kita bilang mga quorum kag mga grupo. Bisan diin man kamo, ginaimbitar kamo nga magtindog lamang kung kamo ginapangabay kag magpakita paagi sa pagbayaw sang kamot agod magsakdag sa yadtong ang mga ngalan igapresentar. Magbuto lamang kamo kung ginpangabay kamo nga magtindog. Ang mga general authority nga gindestino sa tabernacle kag sa assembly hall sa Temple Square mag-aobserba sang wagbuto sa yadtong mga lugar sa mga sentro sang stake. Isa ka miyembro sang panguluan sang stake ang mag-aobserba sang pagbuto. Kung sino man ang magbuto sing supak, yadtong mga tao dapat magpakigugyon sa ila presidente sang stake.
We will now proceed.
Magpadayon kita karon. Ginasiling kuliwat, palihog magtindog kag magbuto lamang kon kamo ginpangabay nga maghimo. Ginapangabay namon ang mga miyembro sang unang panguluhan, palihog tindog. Ginapanugyan ini nga ang unang panguluhan magsakdag kay Russell Mario Nelson bilang propeta mananan-aw kag manugbugna kag presidente sang ang simbahan ni Jesucristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw. Yadtong ara sa unang panguluhan nga nagapabor, palihog ipakita ini. Ginapanugyan ini nga ang unang panguluhan magsakdag kay Dallin Harris Oaks bilang unang manuglaygag kag kay Henry Benyon Iring bilang kaduang manuglaygay sa unang panguluhan sang simbahan. Yadtong mga miyembro sa unang panguluhan nga nagapabor sarang magpakita sini. Ginapanugyan ng unang pangulohan magsakdag kay Dalian Harris Oaks bilang presidente sa quorum sa napulugdua ka mga apostoles kag kay Melvin Russell Ballard bilang acting president sa quorum sa napulugdua ka mga apostoles. Ang mga miyembro sa unang pangulohan nga nagapabor sa nang magpakita sini. Ginapanugyan ng unang pangulohan magsakdag bilang mga miyembro sa quorum sa napulugdua ka mga apostoles sanday
Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett Walter Gong, and Ulysses Suarez. Members of the First Presidency.
Ang mga miyembro sa unang pangulohan ng palihog ipakita ini. Ginapanugyan ng unang pangulohan magsakdag sa mga manuglaigay sa unang pangulohan kag sa quorum sa napulugdua ka mga apostoles bilang mga propeta, mga mananaw kag mga manugbugna. Ang mga miyembro sa unang pangulohan ng palihog ipakita ini. Ang unang pangulohan karon sarang nang maglingkod. Ginaimbitar namo sa Elder Gong kag iya asawa kag iya upod kag si Elder Suarez na maglingkod sa ilang mga lugar upod sa kurum sang napulugdua ka mga apostoles. Ang mga miyembro sa quorum sa napulugdua ka mga apostoles lamang upod sa nda Elder Gong kag Elder Suarez palihog tindog. Ginapanugyan nga ang quorum sa napulugdua ka mga apostoles magsakdag kay Russell Mario Nelson bilang propeta, mananaw kag manugbugna kag presidente sang ang simbahan ni Jesucristo sang mga santos sa ulihing mga adlaw. Upod ang mga manuglaigay kag ang miyembro sa quorum sa napulugdua ka mga apostoles subo nga sila ginpresentar kaginbutos ang unang pangulohan. Ang mga miyembro sa kurong sa napagduha ka mga apostolis nga nagapabor, palihog ipakita ini. Pwede na kamo maglingkod. Ginapangabay namon ang General Authority ng mga kapituan kag mga miyembro sa Pangulong Bishopric nga palihog magtindog. Ginapanugyan nga ang tanan nga General Authority nga mga kapituan magsakdag kay Russell Mario Nelson bilang propeta, mananaw kag manubugna kag presidente sang simbahan ni Jesucristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw. Upod ang mga manuglaigay niya kag mga miyembro sang quorum sang napulugdua ka mga apostoles subo nga sila ginpresentar kag imbuto sang unang pangulohan. Ang tanan nga General Authority nga mga kapituan kag mga miyembro sang pangulong bishopric nga nagapabor palihog ipakita ini. Kamo pwede na maglingkod. Ginapangabay naman ang masunod nga liyaw magtindog bisan diman kamo sa buong kalibutan. Tanan nga mga Area 70 na ordinan nga mga patriarch, mga high priest, kag mga elder. Ginapanugyan nga si Russell Mario Nelson sakdagon bilang propeta, mananaw kag manubugna kag presidente sa ang simbahan ni Jesucristo sang mga santo sa uling mga adlaw. Upod ang mga manuglaigay niya kag mga miyembro sang quorum sang napulugdo ka mga apostolis subo nga sila ginpresentar kag ginbutuhan. Ang tanan nga nagapabor palihog ipakita ini. Kung may nagasupak sarang man magpakita sini. Palihog lingkod. Ang tanan nga mga miyembro sang Relief Society, ang tanan nga mga babae nga 18 ang edad kagkapin, palihog tindog. Ginapanugyan nga si Russell Marionel sakdagon bilang propeta, mananaw kag manubugna kag presidente sang simbahan ni Jesucristo sang masanto sa ulihing mga adlaw. Upod ang mga manuglaigay niya kag mga miyembro sang quorum sang napulugdua ka mga apostoles subo nga sila ginpresentar na kag ginbutuhan. ang tanan nga nagapagbor palihog ipakita paagi sa pagbayaw sang kamot. Ang bisan sino nga nagasupak sarang magpakita sini, pwede na kamo maglingkod. Tungod ang tanan nga amtong nakaangkon sa oportunidad magsakdag sa unang panguluan ng kisakorong sa Republic doang ka mga posting batanon ng mga lalaki kaya mga babae sa mga magaangkon sa pribilyo. Yung panugyan nga si Russell Marino susaktagon bilang propeta mananaw ka managbugna kag President sa simbahan sa Kristo sa mga santo sa uling mga adlaw upod ang managlaygay niya kag mga miyembro sa korong sa Republic doang ka mga apostolis sa mga sila ginpresentara na kag ginbutuhan. Ang tanan nga nagapabor palihog ipakita paagi sa pagbayaw sang kamot. Ang bisan sino nga nagasupak sarang man magpakita, pwede na kamo maglingkod. Ang batanon nga mga kababayinan nga 12 tubtob 18 ang edad palihog tindog. Ginapanogyan nga si Russell Mallory Nelson sakdagon bilang propeta mananan-aw kag manubog na kag presidente sa ang simbahan ni Jesucristo sang mga santo sa uling mga adlaw. Upod ang mga managlayan niya kag ang miyembro sang korum sang napulugdo ka mga apostolis subong sila gin presidente na kag ginbutuhan. Ang tanan nga nagapabor palihog ipakita paagi sa pagbayaw sang kamot. Ang bisan sino nga nagasupak sarang man magpakita, pwede na kamo maglingkod. Ginapangabay na karon ang tanan nga mga miyembro bisan diin man kamo na hamtang kalakip ang tanan yadtong nakatindog na palihog tindog. Ginapanogyan nga si Russell Mario Nelson sakdagon bilang propeta mananan-aw ka manugbugna kag presidente sang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa uling madlaw. Pud ang mga manuglaygay niya kag mga miyembro sang kurom sa napulgo ka mga apostol subong nga sila ginpresentar na kag ginbutuhan. Ang tanan nga nagapabor palihog ipakita paagi sa pagbayaw sang kamot. Ang bisan sino nga nagasupak sarang man magpakita, pwede na kamo maglingkod. Salamat mga kauturan sa inyo pagpalangga kag suporta. Pagahimuon naton ang iban nga mga pagsakdag sang opisyal sa simbahan karon sa Sabado sang hapon nga sesyon sang konferensya. Ang choir karon magapabor sa aton sang We Listen to a Prophet's Voice. Pagkatapos ang pag-amba, malipayan kita nga magpamati kay Presidente Russell M. Russell Ballard ngan bago lang yung saktag bilang acting president sang quorum sang napulgdua ka mga apostoles. Pagkasundan siya, nanda Elder Brian K. Taylor kag Elder Larry J. Ikohok sang kapituan.
Mga kauturan, bago lang kita nakapartisipar sa isa ka solemn assembly, isa ka buhat nga sarang makitaan sa Biblia, sang ang dumaan nga Israel nagtilipon agud mabatyagan presensya sa Dios, ang magsaulog sa iya mga bugay. Pribilehiyo naton ang mabuhi sa tion nga ining dumaan nga buhat nga panumbalik paagi sa propetang Joseph Smith. Ginasugo ko kamo nga magsulat sa inyo journal parte sa inyo nabatyagan sa sining labing sagradong okasyon kundi ing kamo kabahin. Bago lang kita nagpaalam sa pinalangga naton nga abiyang ka propeta si Presidente Thomas S. Monson. Bisan nga kita tanan na hidlaw sa iya, dako ang aton pagpasalamat nga ang Ginoo nagtawag sa isa ka bag-o nga propeta si Presidente Russell Nelson nga nagapangulo sa iya simbahan sa matawhay nga paagi. Karon, nagasugid kita sa isa ka bag-o nga kapitulo sa kasaysayan sa atong simbahan. Ini bilidhon nga dulot sa Dios. Samtang kinasaktan naton si Presidente Nelson paagi sa pagbayaw sa aton mga kamot, nagtindog kita bilang mga saksi sa atubang sang Dios kag nagkilala nga siya ang may kinamatarong nga magbulos kay Presidente Monson. Sa pagbayaw sa aton mga kamot, nagpromesa kitang magpamati sa iya tingog samtang siya nagabaton sang direksyon halin sa Ginoo. Ang Ginoo nagsiling, magpamati kamo kang magsunod kamo sa tanan niya, buot silingon ang presidente sang simbahan nga mga pulong kag mga sugo kag nga gihatag niya sa iyo, inyo samtang ginabatong niya ang imanga ini. Kaya ang pulong niya pagabatunon ninyo, subong nga ang ini naghalin sa kaugaling ko nga baba, pud ang tanan nga pagpaumod kag pagtuo. Nakilalaan ko ang aton bag-o nga propeta presidente sa kapin sa 60 anyos. Kaupod kami nga dag-alagad sa korom sa napulog duhas at 33 anyos. Kagsaksi ako nga kamot sang Ginoo naghanda sa iya nga mangin pangulong apostolis kag propeta sa paggamit sa tanan nga mga yabi sang balaan nga priesthood diri sa kalibutan. Kabay nga ang kada isa sa aton lubos nga magsakdag sa iya kag sa iya man manuglaygay ka magsunod sa iya direksyon. Ginaabi-abi man naton sing maayo sang Elder Gong kag Elder Suarez bilang mga miyembro sang korom sang napulog duha ka mga apostolis. Tapos ang pagkabanhaw ni Jesus isa kahitabo nga ginasaulog naton sa sining mahimayaon nga Semana Santa, nagpakita siya sa iya mga disipulo kag nagsiling, paghidait, ginahatag ko sa inyo. Subong nga ako, ginpadala sang ako na may, ako man nagpadala sa inyo. Tandae, ang duha kabuhat, ang Diyos nagpadala sa iya anak, ang anak nagpadala sa iya mga alagad, mortal nga mga lalaki, kabang mga babae, agad maghimo sang ilabuluhaton. Dapat hindi kita matingala nga mahibalaan nga ang yadtong mga tao nga gintawag agad maghimo sang buluhaton sang Diyos, hindi tawhanon nga perpekto. Ang mga istorya sa mga kasulatan, nag-aasi sa mga hitabo part sa mga lalaki, mga babae, nga gintawag sang Diyos, agad maghimo sang isa dakong buluhaton, maayong maanak sang aton langit no amay, gintawag agad mag-alagad sa ilang mga buluhaton sa simbahan, nagatinguha sa paghimo sang ila pinakamaayo apang wala pagid sa ilang ang perpekto, ang amo nga butang matuod man sa aton. Mangod matuod nga kita'y mga kahuyangan kakulangan, paano kita nga magpadayon sa pagsuporta kag pagsakdag sa kada isa? Ini nagasugod sa pagtuo, tunay, sinsiro nga pagtuo sa kay Ginoong Hesukristo. Ang pagtuo sa manluluwas, amo ang unang prinsipyo sang doktrina kag ebanghelyo ni Kristo. Sang pila ka tuig nga nagligad ako nagbisita sa Israel, samtang nagmaniho kami, nag-agi kami sa isa ka tanom nga mustana, ang director sang Bio Jerusalem Center, nagpamangkot kung bala ako nakakita sang bini sang mustasa. Wala, pagani ako. Kaya kami nagdulog, ginpakita niya sa akon ang mga binhi alin sa mustasa, tuman gid kagagmay ang mga ini. Nadumduman ko dahin ang mga panulo ni Jesus. Sa pagkamatuod, kung may pagtuo ka mo, nabisan pariho lang kagamay sa binhi sa mustasa, makasiling ka mo sa sining bukid, saylo ka dito, kag ang bukid masaylo. Kagwala sang butang, hindi ninyo mahimo. Kung kita may pagtuo pareho kagamay sa isa kabini sa mustasa, ang Ginoo sarang magbulig sa aton nga magsaylo sa mga bukid sa pagkalasahe kapag duha-duha sa mga bulaton nga ara sa aton atubang samtang nag-alagad kita sa mga anak sa Diyos. Kalakip ang mga miyembro sa pamilya, mga miyembro sa simbahan, kagyatong hindi pa mga miyembro sa simbahan. Mga katuturan, ang kabuhi sarang mapuno sang pagtuo, kasadya, kalipayan, paglaom, kagpagpalanga, kung magamit kita sang pinakadyutay nga bahin sang tunay nga pagtuo kay Kristo, bisan daw isa kabinhi sang mustasa nga pagtuo. Si Elder George A. Smith, nagdomdom sang pilakalaygay nga ginhatag niya sa propetang si Joseph Smith. Nagsiling siya sa akon nga ako hindi dapat madulaan sa paglaom, bisan ano pa ang mga kabudlay nga matabo sa akon, bisan ako mahulog sa pinakamadalong nga buo sang Nova Scotia, ag ang tanan nga bukid sang Rocky Mountains magtabon sa ibabaw ko, hindi ako dapat madulaan sa paglaom apang magpadayon, maggamit sang pagtuo, kag may maayong nga kaisog, kag sa ulihi, makasaka ako sa ibabaw sang tampok. Dapat naton dumdumon ang pahayag ni Paul. Masarangan ko nga mabuhaton ang tanan nga mga butang paayag Kristo nga nagpabakod sa akon. Ining pagpamatuod, isa pa kabilidhon nga dulot halin sa Diyos. Dugang sa mga dulot nga ginahimbitan ko, may ara pa sa mga damo, hambalang ko karon ang ilan sa mga ini, ang dulot sang adlaw nga inagpahuway, ang sakramento, pag-alagad sa iban, kag ang di matumpungan nga dulot halin sa Diyos, ang aton manluluwas. Ang gahom sang adlaw nga inagpahuway, amo ang magbatsyag sa simbahan kag sa puloyan sa pagkahamuot sang kasadya kag kaninit sang paupot sa Espiritu sang Ginoo nga wala sang bisan ano nga sablag. Tungman ka madamo ang nagtugot sa ilang mga kaugalin nga halos mabuhi sa internet upod ang ila maalam nga mga kalimutan ang mga screen na kapasanag sa ilang mga guya sa adlaw kagabi, kag ang mga ilang mga dalongan na pasakan nga hindi mabatian ang malinong kagjutay nga tingog sa Espiritu, o hindi kita magkuha sang tion nga kuhaon ang pasak sa mga dalongan, basi madulaan kita sang oportunidad nga mabatian ang tingog niya nga nagsiling, magpahimunong, kag kilalahang ako amo ang Diyos, wala sang malain sa paggamit sa mga pag-uswag sa mga teknolohiya nga gininspirar sang Ginoo apang dapat nga mangin maalam kita sa paggamit sa mga ini, dumduma ang dulot sang adlaw nga inagpahuway. Ang bugay sang pagbaton sang sakramento hindi gid dapat nga mangin kinaandan o kung ginahimo lamang sa sakramento nga meeting. Ini 70 minutos lamang sa bilog nga simana kung diin kita sarang maguntat kag makasapo sang dugang nga kalinong kasadya kag kalipayan sa aton mga kabuhi. Ang pag-ambit sang sakramento kag pagbag-uliwa sa aton mga kasugtanan amo ang tanda naton sa pagpahibulo sa Ginoo nga dalayon naton siya nga ginadumdum. Ang pagpasauli niya kag nga maaluan nga dulot halin sa Diyos. Ang pribilehiyo sang pang-alagad sa mga anak sa langit nun nga amay, isa ka-oportunidad sa pagsunod sa halimbawa sang iya pinalangga ang anak paagi sa pag-alagad sa isa kag isa. Ang pila ka mga oportunidad sa pag-alagad formal sa aton pamilya, sa mga tungdanan sa simbahan, kag sa pag-participar sa mga organisasyon sa pang-alagad sa komunidad. Ang mga miyembro sa simbahan, ang mga lalaki ka mga babae, hindi dapat magduwa-duwa kung luyag nila mga magpadalagan para sa publikang opisina sa bisan nung andana sa gobyerno, bisan diin man sila nag-e-star. Ang ato mga tingog kinahanglan karoon nga panahon kay importante sa ato mga eskwelahan, sa ato mga syudad, sa ato mga pungsod. Kung diin may demokrasya, kung katungdanan naton bilang mga miyembro ang magbuto sa mga dungganon ng mga lalaki kag mga babae ng luyag mag-alagad. Madamo ng mga oportunidad sa pag-alagad hindi formal, wala ginahatag. Kag nag-aabot, samtang kita nagatabang sa iban nga aton, nagsugata sa aton pagpangabuhi. Dumdumang nga si Jesus, nagtudo sa manunodo sa kasugan nga dapat naton palanggaon ng Diyos, ang aton kasilingan subong sa aton mga kaugalingon, ginhalimbawa ang maayong nga Samaritano. Ang pag-alagad nagahatag, sampaagi, agun mahampang natan ang kabuhi kag pangalagad ni Kristo. Nagkaris siya, agun mag-alagad, subong sang gintudo sa mga kasulatan, bisan subong sa anak sang tao nga nagkari diri agud alagaran, kundi ang mag-alagad kag maghatag sa iya kaboy bilang pagtubos para sa kadamaan. Si Peter siguro ang naghatag sa pinakamaayong paglaragway party sa mortal nga pagpangalagad sa manluluwas. Sa lima ka mga tinaga sang siya nagtumod kay Jesus nga nagpanglakaton sa paghimo sang kaayuhan. Ang Ginoong Hesukristo amo ang aton pinakabilidhon nga dulot sa tanan ng mga dulot sang Dios. Si Jesus nagsiling, ako amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa Amay kundi paagi sa akon. Nahangpan ni Nephi ang importansya sang aton manluwas sang siya nagpahayag. Kami nag-humble party kay Kristo, nag-kasadya kami kay Kristo, nag-awali kami party kay Kristo, nag-panagna kami party kay Kristo, kag kami nag-asulat suno sa amon mga panagna. Agod nga ang amon mga kabataan, pwede makahibalo kung kaisin o sila maglaom para sa kapatawaran sang ilang mga sala. Dapat naton ipabilin si Kristo bilang sentro sang aton mga kabuhi sa tanan, nga tion, kag sa tanan nga lugar. Dapat naton dumduman nga iyang ngalan, amo ang ara sa mga lugar kung doon kita nagasimba, ginbunyagan kita sa iyang ngalan, kag kita ginakompirmahan, ginordinan, gindulutan, kag ginhugpong sa pag-asaway sa iyang ngalan. Nagaambit kita sang sakramento, kag nagapromisa nga akoon naton sa aton mga kaugalinang sa iyang ngalan, kag mangin matuod ng mga Kristiyano. Sa ulihi, ginpangabay kita sa pangamuhi sang sakramento nga dalayon nga magdumdum sa iya. Samtang naghahanda kita para sa Domingo sang Semana Santa Buwas, dumdumon naton nga si Kristo amo ang supremo. Siya ang matarong nga hukom, ang himpot naton nga manugpatunga, bulahan nga manunubos, maayo nga manugbantay, kinsaad nga Mesiyas, matuod nga babyan, kag mas tuman pa kamadamo. Siya mataod gid nga pinakabilidhong nga dulot sa aton halin sa Amay. Sa aton pagkasamulunod, may madamo nga ginapangayo sa aton mga kabalakan kaginharag sa mga buluhaton. Bisan paano ang pila ka mga buluhaton dalayon nga dapat ara sa tunga sa aton pagkamiembro gani ang Ginoo nagsugo. Mangin masinulondon, tumanon mo ang katungdanan nga ginhatag ko sa imo. Tabangi ang mahuyang, ibayaw ang mga kamot nga nagaluyloy, kagpabakuron ang mga tuhod nga maluya. Ini ang simbahan nga nagabuhat, ini ang putli nga relihiyon. Ini amo ang ebanghelyo sa matuod nga kahulugan sinisamtang kita, nagatabang, nagatibong, kag nagapabakod sa yadtong mga nagakinahanglan sa espiritu kag sa lawas. Ang paghimo sini, nagapangayo nga kita dapat magbisita kag magbulig sa ila. Ang gud nga ila mapagpamatuod sang pagtuo parte sa langit nung nga Amay kag kay Hesukristo kag sa iya pagpasag-uli magapabilin sa ila mga tagipusoon. Kabay nga ang Ginoo magbulig kag mubugay sa aton sa pagkabahan di sa aton pagkamembro sa iya pag ginapanbalik nga simbahan. Sa ginapangamayo ko kita mapuno sang pagpalangga para sa tanan ng mga anak sang langit nun nga Amay kag sarang makakita sang ila mga pagkinahanglan kag luyag nga magsabat sang ila mga pamangkot parte sa Ebanghelyo sa maathag kag maayo nga mapaagi nga magdugang sa panghinampanay kag pagpasalamat para sa kadaisa. Nagapamatud ako nga si Hesukristo amo ang manluluwas. Ang anuman nga ikatudlo sa sining kabilugan nga konferensya, nagaabot sa aton pagay sa inspirasyon, halin sa mga apostoles, kag mga propeta, halin sa mga general authority, kag kababayanan nga mga leader nga pangkabilugan sa mga opisyalis sang simbahan. Kabay nga ang kasadya kapag hidayat sang Ginoo, manginara sa kada isa amo nga pangmuyo ko sa ngalan ni Hesukristo. Amen.
We thank thee, O God, for our prophets.
Ligad lang nagsimba ako upod si mama ko sa daan nga kapilya. Nalingaw gid ako sa mga mahinay nga tingog galin sa primary nga akon mismo natampungan sa bata pa ako. Gani nagsulod ako sa likod kag naglantaw sa mga mapinalanggaon nga leader nga nagtudlo sang tima sining tuig nga ako anak sang Dios. Nagihom ako sang nahinumduman ko ang akon mga teacher nga pasensyoso nga magugmaon sang oras sang pagkanta sadto permi sila nagatulok sa akon. Ang sabad nga bata sa punta sa mga pulungkuan, kag daw masiling nila stani, tuod-tuod gid bala siyang anak sang Dios, kag sino man ang nagpadala sa iya. Ginaimbita ko ang tagsa-tagsa sa aton nga buksan ang aton mga tagipusoon sa balaan ng Espiritu nga nagasaksi sa aton kalag nga kita mga anak sang Dios. Simple kag mahalang pulong ni Presidente Kay Packer, kamo anak sang Dios, siya ang amay sang inyo kalag. He is the father of your spirit. May ara kamo sang dungganon nga pagkabunag nga anak sang hari sang kalangitan. Itapik ina nga kamatuoran sa inyong paminsaran kag kapti. Bisan pila ka henerasyon amo man ang lahi ang inyong himata, ang lista sang ginhalinan sang imo kalag pwede masulat sa isa lang kalinya. Ikaw anak sang Dios. Kung makita mo ang amay naton, ginsaysay ni Brigham Young, makita mo ang isa ka tawo nga dugay mo na nakilala, kag batunon kaniya sa iya botkon, kag manginhanda ka nga magsandig sa iya hakos, kag halukan siya. Si Moses nagtuon sa iya balaan nga himataasang nagistorya siya sa Ginoo sang atubanganay. Pagkatapos nag-abot siya tanas nga nagasulay nga may tinago pero mapintas nga handom nga gumunon ang kinaugali ni Moses. Siya nagsiling, Moses, anak sang tao, simbaha ako. Kag nagtulok si Moses kay Satanas kag nagsiling, sino ka man? Kag tanawa, ako anak sang Dios. Iningan ako nga gera bangod sa balaan nga kinaugali ng kapadayon sing grabe kay kadamo ang mga galamito ni Satanas para gubon ang aton pagtuo kag ihibalo parte sa relasyon naton sa Dios. Pero salamat nga ginbindisyonan kita sang klaro nga pag-intindi sang aton matuod nga kinaugali halin pa sang sinuguran. Kag ang Dios nagsiling, magtuga kita sang tao sa aton dagway kaanggid sa aton. Kag ang mga buhi nga propeta nagapahayag, ang kada tao isa ka pinalangga nga espirituhanon nga anak nga lalaki o anak nga babae. Kag langiton kag tungod sina kada may balaan nga kinaugali kag kapalaran. Ang pagtuon sini nga kamatuoran sigurado gid nga makabulig sa aton nga lampuasan ang mga pagtilaw, problema kag kada sari isang pag-antos. Sangin pamangkot sang isa ka apostol sang Ginoo, paano naton mabuligan ang mga nabudlayan sang personal nga pagtilaw? Gintudlo niya tudloan sila sang ila kinaugali kag ila tinutuyo. Ini nga mga kamahanan nga kamatuoran nagbag-os ang kinabuhi sang Amerika nga si Jin sang lamharon pa siya samtang nagamanihyo na aksidente siya. Dako ang halit sa lawas niya pero grabe gid ang nabatsyagan nga sakit tungod napatay ang driver sang nabanggaan niya. May nadulaan sang nanay kag ako ang may kasalanan hambal niya. Pila ka adlaw anti si Jin nagtindog kag nagsiling, kita mga anak nga babae sang aton amay nga langit noon, palangga niya kita. Pero sang na-aksidente, namangkot siya. Paano ako palangga? Sang naglipas ang pisikal nga pag-antos ang bal niya, pero abi ko, hindi gid ako maumpawan na rin sa mga sakit sa platsyagon kag espiritu. Para makatibiwa si Jo nagtago sang iyang mga platsyagon, si madalam nangin isahanon kag wala sing pasilibot. Pagkatapos ng isa katuig sa nga na siya istorya, nagtabo isa kampaalam nga manuglagay nagambal sa iya nga isulat ang tinaga akong anak sang Dios kag sulit-suliton sang pulo ka bisis kada adlaw. Mapos lang ang pagsulat sang tinaga ginasaysay niya pero hindi ko mahambal ini. Kay kung ihambal ko buot silingon matuod ina kag wala man ako nagkapati nga ginabato na ako sang Ginoo bilang i-anak may bisis nga nagabalik ko kung ako kag nagahibi. Pagkatapos pila kabulan nahimo na na Jean nga tumanon ng mga buluhaton adlaw-adlaw. Ginbobo ko ang bugos ko nga kalag siling niya nga nagapakitlooy sa Dios kag amat-amat nagpati ako sa tinaga. Tungod sini nga pagpati sa manuluwas, nagasugod sa pagpaayos ang iya nasaktan nga kalag. Ang libro ni Mormon nagdalaman sa
katawhay sa kasunod bangon sa pagbuhat sa paglian sang kalag ni Kristo. Nabatsyagan ni Kristo ang akong pasubok kakul kakasalanan, nabatsyagan kong puro kikmasang wala gid man nga magbaskog ang paghibalong anak ako sang Dios nga among pinakaugmanan nga may ara ako. Paano naton maeksuan ang mga masugod pagtinguha sa sa aton nga amay si nagkasugon sa pagpangita sa atong Ginoo nga Dios. Si Presidente Russell M. Nelson nagpamatuod, may kamhanan nga matabo kung isa ka kaanak sang Dios magtinguha nga mas kilalhawon siya kag ang iya kag mga anak. Mas makilala nato ang amay paagi sa pagtuon kag pagsunod sa manluwas sa dagway gid sang iya amay gintudlo ni Jesus. Huay mahimo ang anak kun siya lang luwas sa nakita niya ang ginahimo sang amay. Ang kada pulong kag buwat ni Kristo nagapakita sang matuod nga kinaugali sang Dios kag aton relasyon sa iya. Si Elder Jeffrey R. Holland nagtudlo. Sang si Kristo may dugo nga nagaguluwa sa kada buho sang panit kag isa ka masakit nga pagtuaw sa iya bibig kin pangita niya ang tawo nga pirmi niya ginapangita ang iya amay Abba gintuaw niya Papa. Parehas nga maukod si Jesus nagpakita sa iya amay sa Getsemani amuman ang batanon nga si Joseph Smith nagpangita sa Dios sa Sagrado Sacred Grove sang 1820 paagi sa paggamo sa nabasa niya kung may isa ka. Inyo nga nagkulang kung alam ng ayo sa Diyos. Naglakas si Joseph para nagpangayo. Nagluhod ako, ginsulat niya, kaginhalad ko ang mga halandom sang akong takipsuon sa Diyos. May nakitan ako nga haligi sang kasanag sa ibabaw sang akong ulo. Nakakita ako sang duwa katao nga ang kasilaw nila kaghimaya hindi masaysay nga nagtindog sa babaw ko sa hangin. Ang isa sa ilan nagambal sa akon kang nagtawag sa akon ngalan kang nagsiling nga gintudlo ang isa, Joseph. Siya ang akon hinigugma nga anak. Pamatiis siya. Konsundo nato ng ehemplo sang manuluwas kag propeta Joseph kag maukod nga magpangita sa Dios kita pareha kay Jen maabot nga hugot maabot sa pagintindi nga kita kilala sang aton amay kabalo siya nga aton ngalan kag kita anak sa mga patanon nga iloy nga may bisis nga pamatsyagan niya daw nagilomos kamo sang nagatingawa nga magpadako sang generasyon nga indi madutlan sang sala indi gid niya pagamayon ang inyo importante nga parte sa plano sang Dios sa mga mabudlay nga tion. Siguro kung ginalagas mo ang imo mga bata kag nasihimutan mo ang baho alin sa kusina nga sunog na ang inyo panyapon. Intindihon ninyo ang ginapabalaan sang Dios nga adlaw sang tam-an ka budlay. Ginapasalig niya nga hindi ako maghadlo kay upod mo ako. Ginataan namon kay gintuman niya ang ginalaman ni Sister Jones nga nagsiling ang aton kapataan may katarungan nga maintindihan ang ilabalaan nga kinaugali. Ginahagad ko ang tagsa-tagsa sa aton nga pangitaon ng Dios nga iya hinikog mga anak hambal ni Presidente Nelson nga waay iban nga nagkatudlo sina nga kamatuoran sing mas klaro sang libro ni Mormon. Abrihan ninyo lang ang mga panit kag tun-an ang mga tanan nga ginahimo sang Dios para ina sa aton kayon kag kalipayan kag siya maluluyon kag maalawan nga hindi madali mga kagpasensyoso kag punosan kayo kag ang tanan nga tao palareyo sa mata niya. Kung nasakitan ka mo, nagtalang, nahadlok, nasubuan, ginagutman o nabayaan sa kapitpitan, kinabuhi, abrihan ninyo ang libro ni Mormon kag mabalaan ninyo nga ang Dios hindi gid magpabaya sa aton wala gani isang una pa kag hindi gid sa gihapon hindi siya sarang magpabaya hindi amo ina ang iya pamatasan. Ang pagkakilala sa aton amay makabag-o sang tanan labi na ang aton tagipusoon kay ginapamatud-an sang iya ama mahinay nga espiritu ang aton matuod nga kinaugali kag dako nga pulos nga ipanaywan nagaubay ang Dios sa aton sa dalan sa kasugtanan samtang ginapangita naton siya sa magpangayo pagtuon sa balaan nga kasulatan kag masinulondon palangga ko ang Dios nga magagahom nga nagatangi siya sa aton kasubo pasensyoso siya matadlong sang aton sala kag nagakalipay siya kung tinguon naton nga dulaon ang tanan nga sala naton para kilalahanon siya naginasimba ko siya nga among amay sang sa gihapon sang ilok sa gihapon kagang upod sang nakaisahanon nagapasalamat ako kung nagapamatuod nga nakilala ko ang Dios nga akon amay kag ginasaksihan ko ang iya kahimpit paginawi kagkataas-taasan sang iya ugali. Ginapangayo ko nga ang tagsa-tagsa sa atong nakanggap maghalong sa atong narinon kagpanublion bilang anak sang Diyos paagi sa pagkakilala sa iya nga amo ang bugtong nga matuod nga Diyos kagang Hesukristo nga iya ginpadala. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen.
Aga pagkid sa nahon ang adlaw sang semana, nagkadto sila sa lulubngan nga dala ang tipara nilang pahamot kag-iban pa nga mga upod. Kag nakita nila nga ang bato nga gintakop sa lulubngan na paligid na nagsulod sila pero wala makita ang bangay ni Ginoong Hesus. Sa nagpalibog sila kung ano ang natabo, nalilang nga may nagtindog nga duha ka lalaki sa tupad nila nga nagasuksok sang bayo nga masilaw. Nadlukan gid ang mga babaye gani nagduko na lang sila pero nagsiling ang duha ka lalaki nga ginapangita ninyo ang buhi diri sa mga patay. Wala na siya diri. Nabanhaw siya. Buwas, ang adlaw sa pagkabanhaw, pagadumdumon gid naton ang ginhimo ni Hesukristo para sa aton. Kay ginahigong magid sang Diyos ang kalibutan amo gani nga ginhatag niya ang iya bugtong anak, agud nga ang magbisan sino nga magtu sa iya hindi mawala kundi hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Dugay-dugay, magabanhaw kita pareha sa iya. Kag mabuhi wala sing katapusan. Paagi sa milagro sang balaan nga pagpasag-uli ni Hesukristo, pwede naton mabaton ang kapatawaran sa aton mga sala kung batunon naton ang tulumanon kag katungdanan sang paghinulsol. Kagpaagi sa mga kinahanglanon ng ordinansa, pagtuman sa mga kasugtanan, kagpagpati sa mga kasuguan, makaangkon kita sang kabuhi nga walay katapusan kag taas-taasan. Subong nga adlaw mag-focus ako sa kapatawaran, isa ka kinahanglanon kag mahal nga regalo nga gintanyag ni Hesukristo ang aton manuluwas kag manunubos. Sang isa ka gabi, sa atong Disyembre 1982, ara kami sa amon balay sa Pocatello, Idaho, kami sang asawa ko si Terry. Napukas ang tawag sang telepono. Sang ginsabat ko ang tawag, paghibi lang ang ako nabatian. Dugay-dugay ang mahinay nga tingog sang utod ko nagsiling. Patay na si Tommy. Dito sa ang drive nga 20 anyos nga hubog dito sa Denver naglapaw sang 135 kilometer per hour wala siya nagpundo sa stoplight dito sa Denver Colorado. Nabunggo siya sa ang salakyan sa manghod ko nga si Tommy. Dayon napatay Sunday Tommy kag ang asawa niya nga si John. Nagapauli na tani sila sa ilang nga gamay nga anak halin sa Christmas party. Kami isang asawa ko dayo nagbiyahe sa Denver kag nagkadto sa punerarya. Nagtipon-tipon ang pamilya ko kag nangasubo kag namatay ang mga pinalangga namon nga si Tommy kag si John. Wala na sila tungod sa law-ay nga krimen. Nasubuan gid ang amon tagispasuon kag amat-amat nagdako ang amon kaagig sa nagbuhat sang sala. Nabugado si Tommy sa United States Department of Justice kag sa pila na lang katuig tani nga mangin tagbantay sa isang lugar kag natural na manggad sa mga Native Americans sing madamo nga matinuig nga maabot. Nagligad ang panahon kag ginkansuhan ang laki nga may kulpa. Sa panahon sang ila pagpangasubo ang akon mga gikanan kag manggulang nga si Katie nagtambong man sa kaso. Ang ginikanan sang driver araman didto. Pagkatapos ang kaso, nagpungko sila sa bangko kag naghibi. Nakapungko ang akon mga gikanan kag utod tupad sa ila kag gintinguhaan nila nga punggan nilang ila kaugalingon nga maghibi. Pagkatapos pila ka minuto, ang akon mga ginikanan kagutod nagpalapit sa mga ginikanan sa driver kag naghambal sa mga pulong sang kahuluway kagkapatawaran. Nag-shake hands ang mga lalaki, nagkapyot kamot ang mga babae. Naluoy sila sa isa kag isa kag tindaan nila nga ang mga duha ka pamilya nakaagi sang grabe nga pag-antos. Si nanay, si tatay, kag si Katie, nangin ehemplo sang kusog kag kaisog kag nagpakita sa amon pamilya kung ano ang kapatawaran. Ina nga pagpaabot sang kapatawaran sang amon nga tio, sina nga tio nagpahumok sang akon, nagipasoong kag naghatag sang dalan para sa pag-ayo. Amat-amat ko naton ang kung paano makaangkon sa mapatawaran nga tigpasoon. Paagi lang sa bulig sang prinsipyo sang paghidait na mag-anang akon sakit nga palasanon. Permi ko mahidlaw kay Tami kag John. Pero tungod sa kapatawaran, madumduman ko sila nga walayin magapugong sa akong kalipay. Kagkabalugid ako nga magapuobdanay kamiliwat bilang pamilya. Wala ko nagasiling nga itugot na lang naton ang mga krimen. Kabalo kitang nga may mga salabton ang maghimo sang krimen kag maglapas sa mga sibil nga sala. Pero kabalo man kita nga bilang mga anak sang Diyos nga nagasunod sa mga tudlo ni Hesukristo, dapat kita magpatawad bisan pa kung daw hindi takos ang isa ka tawo sang aton kapatawaran. Gintudlo sang manluluwas, kay kung patawaran ninyo ang mga tawo nga nakasala sa inyo, patawaron man kamo sa inyo mga amay sa langit. Pero kung hindi kamo magpatawad sa mga tawo nga nakasala sa inyo ang inyo amay, hindi man magpatawad sa mga sala ninyo. Kita tanan makabaton sang di masambit nga paghidait kag pag-ugyon sa manluluwas kung patawaron gid naton ang nakasala sa aton. Ini nga pag-ugyon nagadala sang kahom sang manluluwas sa aton kabuhi sa pamaagi nga indi masal-an kag indi malipatan. Naglagay si Apostolo Pablo bilang mga pinili sang Dios magmaluloyong kamo, magmabinuligon, magpainubuson, magmalulo, magpanisansyahon, magpasensya sa isa-isa kang magpatawad sa isa-isa parehas nga ginpatawad kamo ni Kristo, kamo man magpatawad. Siling sang Ginoo mismo, gani siling ko sa inyo, nga dapat kamo magpatawad sa isa kag isa ay ang kay indi magpatawad sa iya utod nga nakasala pagabasulon sang Ginoo kayara sa iya ang mas dako nga sala. Ako ang Ginoo magapatawad suno sa akon kabuboton pero kamo ginakinahanglan nga magpatawad sa tanan. Maatag ang mga tudlo sa aton manluluwas kag manunubos, kinahanglan nga handa nga makasala nga magpatawad sa iban kung gusto niya nga mismo siya patawaron. Mga kauturan, may ara ba lang ang mga tao nga naghalit sa aton kabuhi? May ginadala bala kita nga sang aligot-got kag kaakig nga daw matarong sa mata naton? Wala bala kita nagapatawad o nagapabuhay tungod sa bugal naton? Ginahagad ko kamutanan pati ako nga magpatawad sing bugos agod nga mag-ayo kita. Kagbisan pa kung hindi naton nasarangan ang magpatawad sa buong adlaw, kung ihandom naton nga tingwaan, mag-abot gid-ina pareha sa ako na agyan sang patay, na mapatay sang ako. Sang napatay nga utod ko. Palihog, tandaan man ninyo nga sakop sa kapatawaran ang pagpatawad sa aton kaugalingon. Ang naghinulson sa iya mga sala, hambal sang Ginoo, ang amuman ang patawaron, kag ako nga Ginoo, hindi na magdumdum pa. I plead for all of us this day. Subong adlaw nagapakiluoy ako sa aton tanan nga dumduman kun sundon ang himplo ni Hesus Kristo. Sa nagaantos siya sa krus sa Golgotha. Ginhambal niya ini. Amay, patawaron mo sila kay wala sila kabalo sang ginahimo nila. Kung may mapatawaron kitang ugali kag patihon naton pareho sa akon nga mga gidkanan kag utod, maangkon gid naton ang permisa sang manluluwas. Ginapabiling ko ang kalinong sa inyo, ang akong kalinong ginahatag ko sa inyo. Hindi pareho sang kalinong nga ginahatag sang kalibutan. Hindi kamo magproblema kag hindi man kamo magkahadlok. Ginapamatud-an ko nga ini nga kalinong mag-aabot sa aton kaboy kung magpati kita sa matudlo ni Hesus Kristo kag sundo ng iya halimbawa paagi sa pagpatawad sa iban. Ginapromisa ko nga kon magpatawad kita, pabawskogan kita sang manluluwas kag ang iya gahom kag kalipay mag-ilig sa aton kabuhi. Wa ay na tao sa lulugman, buhi si Kristo. Kilala ko siya, palangga ko siya. Pasalamat ako sa iya, grasya, na amo ang nagapabaskog, nagahom, makapaayos ang tanan sa balaan ng ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Ang kongregasyon karon magabuylog sa choir sa pag-amba sang Press Forward Saints. Pagkatapos ang pag-amba, mamati kita kay Elder Gary E. Stevenson sang korum sang napulugduwa ka mga apostoles. Pagasundan siya ni Elder Lynn G. Robbins sang panguluhan sang kapituan. Sunod sa kay Elder Robbins, ang choir mag-amba sang Tell Me the Stories of Jesus. Ini ang ika-188 nga tuigan kagkabilugan ni konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw.
Thank you. I have fervently prayed that
nakapangamuyo ako sing sincero nga magupod ang balan nga espiritu sa kada isa sa aton sa sining langiton nga kahigayunan. Matilingala gid ang nasaksihan naton tanan sang ginsaktag ang ika-17 nga propeta sang sining dispensation sa Solemn Assembly. Samtang nakapanginta ako sang pagiya agud mabala ng topiko nga gusto sang Ginoo nga ipamulong ko subong, natuytoyan ang akon panguhunahuna sa isa ka conversation sa unang pangunuhan. Sa sini, ang isa ka counselor nagpaambit, nagalaom ako sing lubos ng kamiembrohan sang simbahan maka-incendi sang kadakoan sang natabo sa pagtawag sang aton bago nga propeta si Presidente Russell M. Nelson. Kag maka-incendi sang kaimportansya sang Solemn Assembly nga matabo sa pangkabilogan nga komperensya. Natalupang dan pagid niya, nakaligad na ang pulo kan tinuig. Kag madamo, labi na gid sa mga hubin sang simbahan, wala nakadumdam o kung wala pa naka-experyensya sang amanisadto. Nagtulo din sa ako nga magbinag-binag parte sa mga eksperyensya ko. Ang unang propeta nga nadumduman ko amo si Presidente David O. McKay. 14 ang ako ni dad sang nagtaliwan siya. Nadumduman ko ang balatsyagon sang kakulang nga nagabot sang nagtaliwan siya kagang luha sa mga mata sang ako ni Loy. Nadumduman ko ang kasuboan nga nabatsyagan sang pamilya namon. Nadumduman ko ang mga tinaga palihog bugayan si President David O. McKay nga nahambal sang natural sa akon baba. Nga kung hindi ako pagbantayan akon ginahambal sa pangamuyo, ihambal ko sing automatic sining mga tinaga. Nagtingala ako kung ang akon kaisipan kagtagibusungan makabawi sa parehas nga balatsyagon sang kasiguradohan para sa propeta nga magbulo sa iya. Pero pareha sa ginikanan nga nagapalangga sa kada isa sang ilang mga kabataan, nakita ko ang pagpalangga, connection kag testimonya kay Presidente Joseph Fielding Smith kung sino ang nagsunod kay Presidente McKay. Kag sa tanan nga mga propeta, hasta subong, Sunday Harold Bailey, Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson, Howard W. Humble, Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, kag subong nga adlaw, si President Russell M. Nelson. Ginasaktag ko sing lubos ang kada isa sa mga propeta paagi sa ginpataas nga kamot kag sa malipay nga tagipusuon. Sa pagtaliwan sang kada isa sa aton pinalangga ng mga propeta, natural nga mabatsyagan ng kasubo kag kakulang. Pero ang kasubo naton ginapahagan-hagan sang kalipay kag paglaom, samtang ginaexperyensya naton ang isa sa mga pinakadako nga bugay sang pagpanumbalik sang ebanghelyo, ang pagtawag kag pagsaktag sang isa ka buhi nga propeta sa kalibutan. Tungod sa nakabangdanan, maghambal ako parte sa sining Diyos nun nga proseso nga nakita sa nagligad nga 90 kaadlaw. May apat ka seksyon. Una, ang pagtaliwan sang aton pinalaga nga propeta kag pagbulaganay sang unang pangulohan. Ikadua, ang panahon sang paghula sa pagtukod liwa sang bago nga unang pangulohan. Ikatatlo, ang pagtawag sang bago nga propeta kag ikapad ang pagsaktag kag bago nga propeta kag unang pangulohan sa Solemn Assembly. Sang January 2, 2018, nagtaliwan ang pinalanggat naton nga propeta nga si Thomas S. Monson sa piyak nga kabuhi. May ara siya sang lugar sa aton mga takipusun sa walay katapusan. Hambal ni President Henry B. Eyring, sa pagtaliwan ni President Monson, ang katandaan sang kabuhi ni President Monson pareha sa kabuhi sang manaluwas, among iyang individual nga pagkabalaka sa pagbulig sa mga pigado, mga masakitan, bisan tanan nga mga individual sa bilog nga kalibutan. Kinexplikar ni President Spencer W. Kimball, kung magpanago ang isa kabituon sa kalangitan, ang isa pa magpakita kag ang kamatayon nagatuga sang kabuhi. Way katapusan ang ulob rahon sang Diyos kag kung mapatay ang isa ka leader, hindi gid sa isa ka sekundo ang simbahan nga wala sang pagiya. Salamat sa kabuotan sang Diyos nga naghatag sa iyang ginharian sang way katapusan nga pagpadayon. Parehas nga natabo na ini sang una pa sa sininga dispensasyon, ang mga tao maglubong sa tao kag magpahid sa ilang mga luha kag magatubang sa palabuton. Ang panahon sa tunga sang kamatayon sang isa ka propeta kag sa pagtukod liwat sang unang pangunuhan ginatawag nga apostolic interregnum. Sa sininga panahon, ang quorum sang 12 ang mga apostoles sa pagdumala sang presidente sang quorum ginakaptan sing tingob ang awtoridad sa pagdumala sa simbahan. Gintudlo ni President Joseph S. Smith nga pirmi may ara ang simbahan sang pangulo kag kon ang panguluhan sang simbahan makuha sang kamatayon o kon sang iban pang kamandanan, ang dasol nga pangulo sang simbahan namang 12 ka apostoles hasta matukod liwat ang isa ka panguluhan. Ang nagligad lang nga panahon sang interregnum nagsugod sang pagtaliwan ni President Monson sang January 2 kag natapos pagkatapos sang 12 ka adlaw sang Domingo, January 14. Sa tunga aga, sa adlaw sang inagpahuway, nagtipon ang quorum sang 12 sa ibabaw sa templo, sa pamatasan sang pagpuasa kag pagpangamuyo, sa pagdumala ni President Russell M. Nelson, ang senior nga apostol, kag presidente sang quorum sang 12. Sa sini nga sagradong kag mahinumdumanon nga meeting nga nagsunod sa kinaandan nga pagsulundan sa unidad, nakapungko sunod sa kadugayan ang mga brethren sa 13 ka pulungkoan sa tunga sang bilog kag nagtaas sang kamot. Una, para suportahan ang pagtukod sang unong pangulohan, kag tapos para masaktag si President Russell Marion Nelson bilang presidente sang simbahan ni Jesucristo sang mga santo suling mga adlaw. Ini nga pagsaktag ginsundan sang paglibot sang quorum sang 12 nga naglibot kay President Nelson kag nagbutang sang ilang mga kamot sa ulo niya sa pag-ordinar kag pagpain sa iya nga ang ikaduha nga pinakamadugay nga apostol nga nagahambal. Tapos, kintawag ni President Nelson ang iyang mga manuglagay, President Dallin Harris Oaks, Henry B. Eyring, nga si President Oaks bilang presidente sang quorum sang 12 kapastoles, kag si President Melvin Russell Ballard bilang acting president sang quorum sang 12 kapastoles. Pagkatapos, ang parehas ng mga boto sang pagsaktag, tanan sini nga mga kauturan ginpain ni President Nelson sa ila kaugilingon ng mga calling. Sagrado gid ini nga eksperyensya nga may pagduaw sang balang espiritu. Ginahatag ko sa inyo ang sigurado ko nga panaksihon ang kababudon sang Ginoo nga ginpangamuyo namon sing sincero ginpakita sing gamhanan sa mga aktibidad kag mga nahitabo sina nga adlaw. Sa pag-ordinar kay President Nelson kag sa pagtukod liwat sang unang pangulohan, natapos ang apostolic nga interregnum kag ang bag-o nga gintukod nga unang pangulohan nagsugod nga maggiho nga wala sing bisan isa ka sekundo sang pagduwa-duwa sa pagdumala sa ginharian sang Ginoo sa kalibutan. Kaginasang aga, naghingapos ini nga Diyos nun nga proseso suno sa sugo nga ara sa mga kasulatan nga gintudlo sang doktrina kag mga kasugtanan kag kinahanglan nga mahimo ang tanan nga mga butang sing may kahusayan kag sa pagsulugo sang simbahan bagi sa matinuohon nga pagpangamuyo kag tatlo kag nagadumala nga mataas nga mga pari nga ginsaktag sang pagsalig, pagtuo kag pagpangamuyo sang simbahan ng kaundan sang quorum sang pangulohan sang simbahan. Kinexplikar ni Elder David B. Haid ang isa ka nagligad pa nga kahitabo nga ginentrahan naton sa mga adlaw. Mga saksi kita, kag mga mag-entra kita sa labing sagrado nga kahigayunan, nga magbuhat suno sa langit nga mga butang. Pareha sa duman nga mga panahon, damo ang pagpuasa kag pagpangamuyo nga ginhalad sang mga santos sa bilog nga kalibutan nga gudmabato nilang pagduaw sang balaan nga espiritu nga halata gid sa sininga aga. Ang isa ka solemn assembly, parehas kang sa ginalahid sa ngalan, nakakahulugan sang sagrado nga mainubuson nga meeting nga sa diyan ng santos magtipon sa direksyon sang unang panguluhan. Mga kauturan, pwede kita magkasadya, bisan magsingit sang Hosanna nga ang baba sang Ginoo, isa ka propeta sang Dios aragid, kag nahamutan ang Ginoo nga ginahikot ang iya nga ulubrahon sa Diyos nun nga paagi nga ginsugot niya. Ini nga Diyos nun nga proseso nagapadulong sa isa ka Diyos nun nga gintawag nga propeta. Parehas nga si President Monson isa sa pinakamaayo nga pumaluyo sa duta amo man si President Nelson. Inhanda siya sing labi sang Ginoo kag gintudloan siya nga magtuytoy sa aton sa sininga tion. Dako ini nga bugay nga may-ari kita sang propeta nga si President Russell M. Nelson bilang ika-17 nga presidente sang simbahan sa sini ang pinakaulihi nga dispensasyon. Tuod gid nga si President Nelson isa ka matidingala nga tawo. May ara ako sang pribilehiyo nga magserbisyo sa quorum sang 12 upod sa iya bilang akong presidente para sobra na duwa ka tuig. Nakabiyaya ako upod sa iya kag natingala ako sa iyang kapagsik kay kinahanglan nga magdali ang isa ka tawo nga maglagas sa lakang niya. Nakabisita siya sa 133 kapungsod sa iyang kabuhi. Ginapauntay niya ang iya impluensya sa tanan, huben kag tigulang. Daw kilala niya ang tanan kag pinasahi siya nga talento sa pagdumdum sang mga ngalan. Tanan nga nakakilala sa iyan, nabatsigan nga sila ang paborito niya kag may pagpalangga kag paglabot para sa tanan. Ang primary ko nga pagkilala kay President Nelson among pangsimbahan ng mga papel, pero familiar man ako sa professional nga kabuhi nga may-ara si President Nelson antes kintawag siya bilang General Authority. Damo na kamo nakahibalo nga sang una si President Nelson isa ka mabantog sa bilong ang kalibutan nga siruhano sang tagipusoon kag nakabulig sa pagkahimo sang heart lung machine kag ara siya sa grupo nga naghimo sang una gid nga open heart nga pag-opera sa isa ka tawo sang 1951. Inoperahan ni President Nelson ang tagipusoon ni President Spencer W. Kimball antes kid nga nangin propeta si President Kimball. Interesante nga bisan natapos ang professional nga medical nga karera sa pagpabakod sa kag pagpamulong sa mga tagipusoon sa pagtawag ni President Nelson sa 12 ka apostoles, nagsugod ang pag-alagad bilang apostol nga debutado sa pagkaayo sang mga tagipusoon sang di maisip ng mga ninibo sa bilong nga kalibutan. Tanan, naging pahilipay, kaging paayo sang iyang mga pulong kag mga binuhatan sang kaalam pagserbisyo kag pagpalangga. Kung hunahunaon ko ang isa ka Kristohanong nga tagipusoon sa adlaw-adlaw nga pangginawi, makita ko si President Nelson. Wala ko sang nakilala pa nga mas maayo nga halimbawa sa sini nga kinaiya. Katilingalagid ang mga gintudlo sa akon samtang ara ko sa posisyon nga maglantaw sing personal sang pagpakita sang Kristohanong nga tagipusoon ni President Nelson. Sa pila lang kasemana, pagkatapos ang pagtawag sa akon sa 12 sang October 2015, may ara ako sang oportunidad nga maka-observe sa personal nga professional nga kabuhi ni President Nelson. Ginhagad ako magtambong sa isa ka hitabo nga sa diin na bato ni President Nelson ng Cardiothoracic Surgery Award. Sang nagsalud ako sa kwarto, natingala ako nga sa kadamuan ng mga professional nga ara dira nga tahuron kag kilalan ang obra ni President Nelson sa mga ginhimo niya sang mga nagdigad nga tuig. Sang sinang agabi, damo ang mga professional nga nagtindog kag naghambal sa ilang respeto kag admiration para sa importante nga ginhatag ni President Nelson tungod sa iyang medical nga specialty. Halang doon ang tanan nga mga naghambal sa pag-explikar sang linain-lain nga mga katigayunan ni President Nelson. Pero natingala pagid ko sa isa ka conversation nga ginsugdan ko sa isa ka lalaki nga nakatupad sa akon. Hindi niya ako kilala. Pero nakilala niya si President Nelson bilang Dr. Nelson, ang director sang programa sang Thoracic Surgery Residency sa isa ka medical nga eskwelahan sang 1955. Ining nga lalaki, estudyante ni President Nelson sang una. Nagpaambit siya sang madamong ang mga panumduman. Ang pinaka-interesante ang pag-explicar sang paagi sang pagtudlo ni President Nelson nga ginhambal niya may arat sang dakong kabantog. Nag-explicar siya nga madamo sa pagtudlo sa mga estudyante sang pag-opera sa tagipusoon na tabo sa pang-opera nga kwarto. Dito naglantaw ang mga kag naghimo ang mga estudyante sang pag-opera sa pagbantay sang ilang mga maestro. Hambal niya nga sa pila ka mga surgeon ang pang-opera nga kwarto, puno sang kagamo, kompetitabo, ka-stress, kagbisan kadalok-dalok, budlay ini nga kahintangan, kagbisan ang pagpakanubo ara. Nakarezulta sini sa balatyagon sang surihanon ng mga estudyante nga ang karera nila depende sa sini. Tapos, nag-explicar siya sang pinasahing nga kahintangan nga makita sa pang-operahan nga kwarto ni President Nelson. Matawhay, kalma, kaghalang doon ini. Ginatahod ang mga estudyante. Pagkatapos ang demonstrasyon sang pag-opera, gina-expectar ni Dr. Nelson ang pinakamaayaw nga obra sa tanan ng mga estudyante. Nag-explicar pagid, ini nga lalaki ang pinakamaayaw nga resulta sa mga pasyente na tabo sa pang-operahan ng kwarto ni President Nelson. Hindi ko makibot sa sini. Ini ang natalubangdan ko sa persono kag ang tuod nga nagbugay sa akon sa Quorum sang 12. Nabatsigan ko nga ako, sing paanggid lang ang isa sa mga estudyante nga gintriningan. Pinasahi ang paagi ni President Nelson sa pagtudlo kag pag-correct sa positibo matinahuron kag makapalipag nga paagi. Halimbawa siya sang Kristohanong nga tagipusoon kag ihamplo sa aton tanan. Halin sa iya matunan naton nga bisan ano ang mga circumstance nga ara kita, pwede magsunod ang aton pangginawi kag ang mga tagipusoon naton sa prinsipyo sang Ebanghelyo ni Jesucristo. Mayara na kita sang dakong abugay ang magsaktag subong sa aton propeta si President Russell Nelson. Sa bilog niya nga kabuhi nakatuman siya sang kadamuan sang mga papel niya sa bilong ang kabuhi. Lakip sang estudyante, amay, maestro, bana, doktor, leader sa priesthood, lolo, kag-aposto. Intuman niya ini nga mga papel sadto kag nagapadayon siya sa amos sini sing may tagipuson sang isa ka propeta. Mga kauturan, ang nasaksihan naton kag naentrahan sa sini nga adlaw, isa ka solemn assembly, nagapadulong sa akon nga panagsihon nga si President Russell M. Nelson, amo ang buhi nga baba sang Dios para sa tanan nga katawhan. ginadugang ko man ang akong testimonya sang Diyos nga may, kay Jesu Kristo, kag sa iya nga papel, bilang aton manluluwas kag manlubos. Sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
Ang mga kasaypan bahin sa kabuhi. Ang maayo nga pagtukar sa piano, yano nga hindi mahimo kung wala sang linibo ka mga sayop. Bisan pagani isa ka milyon. Sa pagtuon sa ibang lingwahe, ang tao dapat magtubang sa kawianan sa paghimo sa linibo ka mga sayop. Bisan pagani isa ka milyon. Bisan ang pinakamaayo ng mga atleta sa kalibutan, wala nagauntat sa paghimo sa mga sayop. Ang kadalagan ginasilinga hindi among sal, ang wala sang kapaslawan kundi ang magpadayon halin sa isa ka kapaslawan padulong sa isa nga wala madulaan sang kapagsik. Sa pag-imbento niya sang bombilya, si Thomas Edison nagsiling wala ako malugawaan sa isa kalibo ka bisis. Ang bombilya isa ka imbento may isa kalibo ka matigam. Si C.S. Lewis nagtawag ang kapaslawan bilang mga posting nga nagatudlo sa karsada padulong sa kadalagan. Inalauman nga ang kada sayop nga may mga isa koleksyon sa kaalam na gahimo sa batong salandaran ng mga batong nga tulungtungan. Ang wala nagaduha-duha nga pagtuon ni Nephi nagbulig sa iya ang magpadayon sa isa kakapaslang padulong sa isa patubtub sang uli na kuha niyang malamin ng asaway. Napulo ka beses nga nagtingwa si Moses antes ang uli siya nangin madinalagon sa pagpalagyo alin sa Egypt upod ang makatawan sa Israel. Pasi kita magpamangkot kung si Nephi kag si Moses ginsugo sang Ginoo nga wala ang Ginoo magpatunga ka magbulig sa ilang mangin madinalagon sa unang pagtinguha. Nga agin tugutan niya sila nga agin tugutan niya kita nga mabudlayan kag mapaslawan sa atong mga pagtinguha nga mangin madinalagon. Sa tunga sang madamo nga importanteng mga sabatyari ang pila. Una, ang Ginoo na kay balo nga ining mga butang magatag sa aton sang inagian kag mangin para sa atong kayuhan. Ikaduha, ang magtugot sa aton nga magtilaw sang mapait agud nga kita makaybalo magpakabandi sang maayo. Ikatatlo pa matudan nga inaway iya sang Ginoo kag paagi lamang sa iya grasya nga kita sarang makatuman sang iya buladon kag mangin kasubong niya. Ikaapat, magbulig sa aton nga makatukod makapalambo sang madamo nga mga kinainikro nga hindi sarang mapahimpit kundi paagi lamang sa oposisyon kag sa pugon sang kapipitan. Gani sa tunga sang kabuhi nga napuno sang mga kapaslawan kag kakulangan, nagkapasalamat kita tanan sa ikaduang mga kahigayunan. Sang 1970, bilang bago nga estudyante si BYU, nag-inroll ako sa unang subject para sa naunang mga prinsipyo ng physics na gintudluan ni Jay Bailey, isa kabatid kag mayong manunudlo. Pagkatapos matudlo ang sakabayan sa subject, siya maghatag sa exam. Kung ang estudyante makabaton sa grado nga sikagluwag niya nga mas mayong grado, si Professor Bailey magatugot sa estudyante nga magkuha sa bago nga exam nga nagsakop sa amuman nga gapon nga material. Kung ang estudyante makabaton sang B sa ikaduang exam kagulagi apang malipay, sarang siya magkuha isang exam, ikatatlo, ikaapat, kagpadayon. Paagi sa pagtugot niya sa akon sa ikaduang makiganan, gimbuligan niya ako nga mangin labing maayo, kagsang uli makabaton sang grado nga A sa klase. Pinasaya siya nga maalam nga manunudlo kung nag-inspira siya ang mga estudyante magpadayon sa pagtingwa. Magkabig sa kapaslawan bilang manugtudlo, hindi isa katrahidya, kag hindi mahadlok sa kapaslawan apang magtuon halin sa ini. Bago ko lang siyang itawagan, ining halang doon nga tao, 47 anyos na nagligad pagkatapos nga nagtapos sa inyong subject. In pamangkot ko nga, asugot siya nga maghatag sa mga estudyante sa walay limit nga pagkuas ang exam, agod pasanyo ko na ilagrad ang sabat niya. Luyag ko nga ara ako sa bayan sa mga estudyante. Samtang nagpasalamat kita parte sa kaduang mga kanyang ng pagkatapos mga siya, huwag kapaslawan sa kaisipan. Nagalantaw kita nga may dakong pagkatingala sa grasya sang manluluwas sa paghatag sa aton sa kaduang mga kagayunan sa paglutos sa sala ukon sa makapaslawan sa kipusoon. Wala sang mas labaw pa nga nagpangapin sa aton sang sa manluluwas. Nagatugot siya sa aton padayon na pagkuha sa mga exam. Para maging kasubong niya, nagkakinlang sa hindi maisip kang ikaduang mga kagayunan sa matag-adlaw natin ng mga pagbato sa kinagaling nga tao. Subong sa pagdumala sa mga luyag, magtuon ng may aras ng pasensya kung magpatawad, paglutod sa katamaran, paglikaw sa mga kasalanan sa hindi pagbuhat. Kung ang magsayop, tawahanon kinaugali. Pila ka mga pagsayop ang matabu antes ng atong kinaugali, hindi na tawahanon kundi Diyos nun. Linibo, siguro isa ka milyon. Nakahibalong ang makitid kag masipot nga banas, may nagalalapta nga mapagtilaw kag ang mga kapaslawan matag-adlaw nga hitabo para sa aton, ang manluluwas nagbayad sang walay dulunan nga presyo sa paghatag sa aton sang madamo nga mga kagayunan nga makinahanglan agod man dinalagon natin mapasaran ang aton mortal nga pagtilaw. ang oposisyon ngayon tugutan niya, masami daw sa hindi malampuasan, kag hindi masaran nga dalhon, apang wala siya nagabilin sa aton nga walay paglaom. Sa pagpabilin sa aton paglaom nga hindi madula, samtang natubang kita sa mga pagtilaw sa kabuhi, ang grasya sa mga dalayon nga handa kag-ara. Ang iya grasya, isa ka Diyos nun nga paagi sa tabangon kabakot. Nagapaksara nga gahum nga nagatugot sa katawahan nga makaangkon sa kabuhing walay katapusan kag-exaltasyon. Pagkatapos nga nahimo ng pinakaling maayon na nga mahimo, ang iya grasya kag mapinalanggaon nga pagbantay. Ara sa bugos naton nga pagpanglawat ng samtang siya nag-inspirar, nag-apamagaan sa nga palasano, nag-apabako, nag-ahatag, nag-apangapin, nag-apayo, kag-indigani, nag-atabang sa gilayon sa iya katawhan. Samtang sila nag-aksandad sa makitid kang masipot nga banas. Ang pag-inusol dulo sa Diyos nga ra-pirmi, nag-tugot kinagpaksang sa aton nga magpadayon, halin sa isa kapaslawan, padulong sa isa nga walang madulong sa kapagsig. Ang pag-inusol, hindi plano kung inkaso nga kita mapaslawan. Ang pag-inusol, amo ang iya plano. Bangon na bala niyang mapaslawan kita. Ini ang ebanghelyo sa ibang paghinulsol kagsubong sa maobserba ni Presidente Russell M. Nelson. Ini isa ka bugos kabuing nga tulunan. Sa sining bugos kabuing tulunan sa paghinulsol, ang sakramento amo ang ginhatang nga paagyo sang Ginoo agod padayon naton nga mabaton ang ikapatawaran. Kung mag-ambit kita nga may mahinulsulon nga tagipusoon kag nagapakbos ng espiritu, ginapatawad niya kita kada semana. Samtang nag-auswag kita halin sa isa kakapaslawan padulong sa isa sa banas ng kasugtanan. Kay wala sa payan sa ilang mga sala ang akong dughan na puno sang kaluoy para sa ila. Apang pilagid ka beses niya kita patawaron, ano kalaba ang iya pasensya? Sa isa ka okasyon, si Peter nagpamangkot sa manluluwas, Ginoo, pila ka beses makasala ang akong utod kag siya patawaron ko sa gihapon. Tumtubala sa pito ka beses. Siguro ginunauna ni Peter ang pito ka beses nga tuman na ka nagkaigo ng namuro agon magpatawad kagang kaluoy dapat may dulunan. Bilang sabat ang manluluwas yanong nagambal kay Peter nga hindi gani mag-isip na hindi maghimo sang mga dulunan parte sa pagpatawad. Si Jesus nagsiling sa iya, wala ko ginasiling sa ima, tumtub sa pito ka beses apang tumtub sa pito ka beses pamuaron sa pito. Matag ang Ginoo wala nagatukod sang dulunan nga 490. Ina kasubong sa pagsiling ang pag-ambit sang sakramento may ara sang mataas nga dulunan tubtub lang 490 kag dayon sa ika 491 ka beses sa kalangit nga nagbantay magpatong ang minuto pasensya ako pang ang imo card sa pag-inom sa bag-o lang nag-expire. Sugod karon bahala ka na sa imo kaugalingon. Ang Ginoo nagamit sang numero nga 490 bilang paanggid sang iya walay dulunan nga pagpasag-uli, pagpalangga, kag grasya. Oo, kag subong kasami sang paginulso sa akot katawhan, ako magapatawad sang ilang mga kalapasan batok sa akon. Ina wala nagakaulugan nga sakramento panugot agon makasala, ina isa ka rason kun nga ginlakip sang Ginoo ining punong sa libro ni Moronay. Apang subong kasami nga sila naginulsol kag nagpangayo sang kapatawaran, upod ang matuod nga tinutuyo ginpatawad sila. Ang matuod nga tinutuyo nagakaulugan sang matuod nga pagtingwa kag matuod nga pagbag-o. Pagbag-o amo ang sentro nga pulong ara sa giya sa mga kasulatan nga ginagamit sa pagpatag sa mga pagbag-o sang kaisipan kag tigpusoon nga nagadala sa bag-o nga pamatasan parte sa Dios sa kaugalingon kag parte sa bilang kabilugan. Inaangasay isang pagbabago, nagabunga sang espiritu ng paglambo. Gani ang kadalagan naton, hindi ang magpadayon halin sa isa kakapaslawan, padulong sa apang ang nagalambo, halin sa isa kakapaslawan, padulong sa nga walang madulaan sa kapagsik. Parte sa pagbago, binibinaga ining simpleng pangunauna, ang mabuta nga wala nagabago, nagpabilin nga amuman sa gihapon. Ining matang nga kamatuuran, wala gintuyo nga mag-inusolto sa inyo kaalam, apang amo ang madalom nga kaalam ni President Boyd K. Packer nga dayon nagdugang, kagun kita wala na, nagabago kita wala na. Bangod hindi natun luyag nga kita wala na antes nga kita mainsubong sa manluluwas, ginakinanglan natun nga magbangon sa katiyon nga kita matumba. Upod ang luyag nga nagapabilin sa paglambo kapag uswag, wala sa payan sang aton makahuyangan. Sa aton kahuyangan siya nagapasalig sa aton. Ang grasya ko nagakaigo sa imo, kaya ang akon kabakod na himo nga perpekto sa kahuyangan. Sa ginpadasig lamang ang fotografiya o kung sa mga talamdan sang paglambo, makita natin ang lawas ng pagdako. Sa pagkaparehong espirituanon ng paglambo, kinaandan nga daw hindi makita ang luwas lamang sa paglantaw kapag binag-binag sa naglipas ng panahon.
Nangin maalam kita kung dalayon natin nga lantaon kag binagbinago ng ligin panahon agun mabalan natin pag-uswag kag ma-inspirar kita na magdot-dot pasulong nga may kaligon kay Kristo nga may isa kahimpit nga kasanagan sang paglaon. Nagkapasalamat ako sang walay katapusan sa mapinalanggaon nga kaayo, pasensya kag malawig nga pag-anto sang atong langit nga may kag sang manluluwas nga nagatugot sa atong sang di maisip nga ikaduhang mga kahigayunan sa atong papanglakaton pauli sa ila presensya sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Ginapasalamatan naton ang Mormon Tabernacle Choir sa matahom nga musika nga ilaginhatag sini nga aga. Ang katapusan nga managpamulong sa sining sesyon amo si Elder Neil L. Anderson sang korom sa napulog duha ka mga apostoles. Sunod sa mga pamulong niya, ang choir magatapos sining meeting paagi sa pag-amba sang My Redeemer Lives. Ang panakop nga pangamuyo dayon igahalad ni Elder W. Mark Bassett sang kapituan. Ginaabi-abi ko si Elder Garrett Gong kag si Elder Suarez bilang kaupod sa quorum sang napulog duha.
Pagsagda kay Presidente Russell M. Nelson bilang propeta sang Ginoo kag presidente sang ang simbahan ni Kristo sang mga santo sa ulay mga adlaw kabahin kita sang isa ka Dios noon. Kag insugo kag sagradong pagtililipon, sagrado bangod ang mga hitabo sining nagligid nga oras kin paabot sa kalangitan. Sugod pa sa antes dere nga kalibutan. Ang Ginoong Jesucristo nagdirekta sang iya buluhaton sa karon nga adlaw paagi kay Presidente Iring nagpresenter sang iya propeta ang pinili niya nga leader para sa aton ang iya katawhan kagkasugtanan nagatugot sa aton nga magpakita sa tanan sang aton kaluyag kag magsakdag sa iya kag magsunod sa iya laygay.
I'd like to just add here to those millions of members who are not here with us in the congregation.
Luyag ko maghatag sang dugang para sa milyon ng mga katapong aladri, samtang espiritu sang Ginoo sa tion sang pagsakdag kay Presidente Nelson. Husto gid nga inyo ginalauman na puno sang espirituanon nga gahom kag makapaayo kag makapalipay sa tanan. Apang ang aton gin direktan nga langiton nga Cholim Assembly hindi lamang direya pang sa bugos kay kalibutan
sa Africa kag North America sa mga puloyan sa Central kag South America Europe sa may atop nga mga lagwerta sa Pacific kag sa mga isla sang kadagatan ining pagtililipon ara sa kunbisan diin man nga bayin sa kalibutan kamo bisan ang inyo pagpakigangot wala sa kapinsang sa tingog sang inyo smartphone. Ang ginbayaw natun nga mga kamot wala ginisip sang aton mga bishop. Apang patod gid nga ginasulat ini sa langit, subong nga ang aton kasugtanan ara sa Dios kag ang buhat natun ginsulat sa libro sang kabuhi. Ang pagpili sang isa ka propeta ginhimo sang Ginoo mismo. Wala sang pagkampanya, pagdebate, pagpadihot para sa posisyon, pagsipak, pagduda, pagsalingasag, o kung paginamo. Ako man, nagapamatuod nga ang gahom sang langit, kaupod namon sa mas mataas nga kwarto sang templo, sang tamay pangamuyo nga nagapalibot kami kay Presidente Nelson, kag nabatsyagan ang di mahimutig nga pagsagdag sang Ginoo sa iya. Sa pagpili kay Presidente Nelson nga mag-alagad bilang propeta sang Dios, ginhimo sang madugay na ang mga pulong sang Ginoo kay Jeremiah nagakadapat man kay President Nelson. Antes ko siya ginhorma sa tiyan, kilala na kita. Kag antes ka nabunag, ginpakabalaan kita. Kag ginordinan nga isa ka propeta para sa mga nasyon. Tatlo lamang katuig nga nagligad si Elder Nelson sa edad nga 90, among ikaapat sa edad sang pagkauna, nga ang duwa ka apostoles nga nauna sa iya mas batan-on sa iya edad. Ang Ginoo nga nagadumala sa kabuhi kag kamatayon, nagapili sang iya propeta. Si Presidente Nelson sa edad nga 93 ara sa makatilingala nga maayong lawas. Ginalauman namon nga makaupod siya sa dugang panganapulo o kun 20 anyos apang sa karon. Ginatinguan namon siya nga mabuyok siya sa pag-untat kadto sa mga banglid sang 9 agud mag-iske. Samtang ginasagdag naton ang propeta bilang pinili sang Ginoo, himuon naton nga mathag nga kita nagkasimba lamang sa Dios ang aton langiton nga amay kag ang iyang langiton nga anak. Paagi lamang sa mga bugay kaluoy kag sa grasya sang aton manuluwas si Jesucristo nga isa ka adlaw makasulod kita sa iya presensya. Walay sa payan, si Jesucristo nagtudlo sa importante kamatuoran para sa alagad nga ginpadala niya sa aton. Siya nga nagabaton sa inyo, siling niya, nagabaton sa akon. Kag siya nga nagabaton sa akon, nagabaton sa iya nga nagpadala sa akon. Ang pinakamalabing importanteng papel sa propeta sa Ginoo amo ang magtudlo sa aton para di sa manuluwas, kag magtoy-toy sa aton padulong sa iya. Mandamo sang husto nga mga rason agud magsunod kay Presidente Russell M. Nelson. Bisan niya itong mga katawhan sa kalibutan nagadayaw sa iya bilang halong dun nga maalam. Subong nga ginpatag ni Elder Stevenson, isa siya ka doktor sang medisina sa edad sang 22, ginakilala nga manugupira sang tagipasoon, kagbantog nga mga panguna sa pagsanyog sang open heart surgery. Sang iba nagakilala sang iya kaalam, ang paghusga, nabintaan niyo sang pagtuon parte sa kinabuhi ka kamatayon, nagapangabuhi nga maalwan, nagapalangga ka nagatudlo sa mga anak sang Diyos sa tanan nga bayan sang kalibutan. Butan. Ang mga naghahamtong nga mga inagihan nga may ara sa napulo ka anak, 57 ka mga apo kag sa kagatos kag 18 ka mga apo sa tuhod, ining ulihi nga numero nagabag-o man sami. Nagaulihi nga numero nagabag-o sang masami. Ang apo sa tuhod na bunag sang nagligad sini nga Miyerkules. Yadto mga nakakilala sa iya sining maayo makambal pardi kay Presidente Nelson nga nagaatubang sa mga kabudlay sang kabuhi nga mas pagtuo kag kaisog sang ang cancer nakuha sa kabuhi sang iya 37 anyos ang anak nga babae si Emily nagbilin sa isa ka mapinalanggaon nga bana kag lima ka magagmay nga mga anak. Nabatian ko siya nga nagsiling ako ang amay isa ka doktor sang medisina kag isa ka apostolis sang Ginoong Jesucristo apang nagduko ako kag nagkilala. Hindi ang akon pagbuot apang ang imo dapat matuman. Bisan ginadayaw naton ining tanan nga mga kinaiya, nagkasunod kita kay Presidente Nelson bangod ang Ginoong Jesucristo nagtawag sa iya kag naghimo sa iya bilang managbantay sa tore. Ang Carcassonne, isa kadalayaon nga syudad sang France nga nalibutan sang pader nga nagapabilin sugod pa sa panahon sa mga hari. Mataas nga tori ang natukod sa mga pader sini ginapangapinan ginhimo para sa mga manugbantay nga arasayad to mga tori sa adlaw kagabi. Nagtulok nga may pagtumod sa malayo agod makitaan ang kaaway. Kung ang managbantay nakakita sang kaaway nga nagapalapit ang boses niya nga nagapaandam. Nagpangapin sa katawhan sang Carcassonne halin sa palaboton nga katalagman nga indi nila makit-an. Ang isa ka propeta amo ang managbantay sa tori. Nagpangapin sa aton palayo sa espirituhanon nga mga katalagman nga pwede indi naton makit-an. Ang Ginoo nagsiling kay Ezekiel, ginhimo ko ikaw nga managbantay sa balay sang Israel. Gani, pamatian mo ang pulong halin sa akon baba, kag paandaman mo sila halin sa akon. Masami kita maghambal parte sa aton pagkinahanglan nga magsunod sa propeta apang ibinagbinag ining mabugat nga palasanon nga ginhatag sa Ginoo sa iya propeta. Kung ikaw lang wala nagpaandam malaot sa malaot nga tao kag inang malaot nga tao na matay sa iya kalautan, imuon ko nga sa labton ng imo ang imo kamot ang iya dugo. Ginapalangga naton si Presidente Nelson, subong nga palanggaon naton si Peter o kung si Moses kung nabuhi kita sa ila panahon. Ang Diyos nagsiling kay Moses, ako ang manginbaba mo, kagtudluan kita kung anong imo ihambal. Nagkapamati kita sa propeta sang Ginoo, nga may pagtuo nga ang iyang mga pulong na galin mismo sa baba sang Ginoo. Inibalabulag nga pagtuo? Hindi. Iniindi. Ang kada isa sa aton may ara sang espirituhanon nga saksi parte sa kamatuoran sang pagpanumbalik sang ebanghelyo ni Jesucristo paagi sa aton kinaugalingon pagbuot sa pagpili ginbayaw naton ang aton mga kamot sining aga nagapahayag sa aton luyag nga magsakdag sang propeta sang Ginoo pod ang aton kumpiyansa pagtuo kag mga pangamuyo kag magsunod sa ilaygay. May ara kita sang pribilehiyo bilang mga uling santo sa pagbaton sa kinaugalingon nga saksi ang pagtawag kay Presidente Nelson na galin sa Diyos. Bisan nga ang akon asawa si Cathy nakakilala sang personal kay Presidente Nelson sa halos 30 anyos kagula sang pagduda parte sa iya Diyos nun nga otoridad sa tiyon nga pagtangdo sa iya. Siya nagsugod sa pagbasa sang tanan niya nga mga pamulong sa nagligad nga 34 anyos nagapangamuyo sang mas tuman pa ka madalom nga pagpasa pagpasalig parte sa iya papel bilang propeta. Ginapromisa ko sa inyo nga ini mas nako nga saksi mag-abot sa inyo samtang may pagpakubos kag takos nga ginapangita ninyo ini. Nga aloyagid kita na loyagid naton nga magsunod sa tingog sang aton propeta. Sayad tong maukod nga naghandom sang kabuing walay katapusan ang tingog sang propeta nagadala sang espirituhanon nga kaluwasan sa panahon nga tuman ka magamo. Nagkapangabuhi kita sa isa ka planeta nga may ara sang minilyon ka mga tingog nga mabatian. Ang internet, ang aton mga smartphone, ang aton nagaalalawas nga kahon sang kalingawan, tanan nagapangabay sang aton attention nga nagapamilit sang ila influensya sa aton nagalaom nga baklo naton ang mga produkto nila kag batonon nga ila mga talaksan. Daw ang daw sa halos wala sing katapusan nga hanay sa impormasyon sang opinyon nga dumdum sa aton sa mga nagapaandam sa kasulatan parte sa inapalinggilinggi ginhuyop sang hangin kag nadaog pagi sa tuso nga padiyot sang ngadtong mga nagapantay sa pagpaniplang. Ang pag-angot sa aton mga kalagkay sa Kristo to, nagakinahanglan sa pagpamati sa yadtong mga ginapadala niya. Ang pagsunod sa propeta sa magamunga kalibutan, kasubong sa ginhabulan sang nagapasulay, kag mainit nga habol sa adlaw nga tuman katugnaw. Nagkapangabuhi kita sa kalibutan sang rason, debate, argumento, pangunahuna, kag pagpaathag. Ang pamangkot nga positibo sa madamo nga bahin sang aton mga kabuhi nagatugot sa gahom sang aton kaalam nga magiya sa madamo nga mga pagpili kag mga desisyon nga ginaatubang naton sa kada adlaw-adlaw. Apang ang tingog sang Ginoo masami nagaabot nga wala sang pagpaathag. Sa madugay nga wala pa matun-an sang eskwelahan ang bunga sang di pagkahimpit sa pag-asawahay sa nagasali nga mga tiayon kag mga kabataan na Ginoo nagpahayag indi kamo maghimo sang adulterio labaw sang sa kaalam lamang ginpabahang di naton ang dulot sang balaan nga espiritu. Ang tingog sang propita samtang malulo masami sa isa kadingog nga nagkapangamuyo nga sa aton nga magbag-o maginulsol kag magbalik sa Ginoo. Kung kinahanglan ang pagpatadlong, hindi na kita magpabuyan-buyan. Kag hindi maalarma kung ang nagapaandam nga tingog sang propita, sopak sa kilala nga mga opinyon sang panahon. Ang nagapangyaguta nga mga bulas ang kalayo sang nainit nga mga di nagapati dalayon nga na ginahaboy sa tiyon nga ang propita nagasugod sa paghambal. Samtang may pagpakubos ka mo nga nagasunod sa lagay sa propita sang Ginoo, ginasaad ko sa inyo nga dugang nga bugay sang kaluwasan kagalinong. Hindi ka mo matingala kung kaisa ang inyo nga pananaw sa una, wala na bagay sa mga panudlo sang propita sang Ginoo. Inihigayon sang pagtuon, sang pagpakubos ng pagpangamuyo. Nakapasulong kita sa pagtuo, nakasalig sa Diyos. Nakabalong sa pagligad sang panahon, makabaton kita sang dugang nga kaatagan sa Espiritu, halin sa aton lang itong amay. Isa ka propita ang naglaragway sang di matupungan nga dulot sang manuluwat bilang ang pagbuot sang anak na sakop sing lubos sa pagbuot sang amay. Ang pagsungka sang aton pagbuot sang Diyos amo ang pagkamatuod, hindi pagsungka apang ang pagsugod sang maymayaon nga kadalagan. Ang pila mag-usisa sing tuman sa mga pulong sang propita, kinabudlayan sa pagpatuod kung ano ang iya tingog magpanagna kag ang iya personal nga opinion. Sang 1982, duha ka tuig antes siya gintawag bilang isa ka general authority, si Brother Russell M. Nelson nagsiling. Wala gid ako nagapamangkot sa akon kaugalingon. Sano ang propita naghambal bilang propita? Kag sano wala? Ang akon luyag amo ang paano ako dugang nga mangin kasubong niya, dugang niya. Ang akon filosofiya amo ang maguntat sa pagbutang sang tanda sang pagpamangkot sa likod sa mga pulong sang propita kag magbutang sang tanda sang punto nga nasadihan sa lugar sini. Ini ang paagi kung paano ini nagapakubos kag espirituhanon nga tawo nagpili sa pagtadlong sang iya kabuhi. Karon 36 anyos ang nagligad siya ang propita sang Ginoo. Sa akon personal nga kabuhi, nasabuan ko nga samtang ako nagatuon sa mga pulong sa propita sang Diyos nga may pagpangamuyo kag mainamdamon upod ang pasinsya, espirituhanon nga nagabagay sang akon pagbuot, sa iya nga pagtudlo nga may inspirasyon sa pagtuo ko Ginoong sa Kristo dalayon nga nagadugam. Kun pilion naton nga magbaliwala sa ilaygay, magpamatud nga kita mas na kaybalo, sa mas maayong pagtuon naton mabuhinan kag ang pananaw naton sa walay katubtuban mangin madulom. Ginasaad ko sa inyo nga samtang kamo nagapabilin nga determinado sa pagsunod sa propeta, ang pagtuon ninyo sa manuluwas magdugang. Ang manuluwas nagsiling, ang tanan nga mga propeta nagsaksi parte sa akon. Ang isa ka propeta wala nagpatunga sa inyo kag sa manuluwas. Sa layusin ni siya nagatindog sa tupad ninyo kag nagatudlo sa dalan padulong sa manuluwas. Ang pinakadakong responsibilidad kag pinakabilidhon nga dulot sa propeta sa aton, amo ang patud niya nga panaksihon, ang patud niya nga hibalo, nga si Kristo amo ang Kristo. Subong kay Peter, sa dumaan nga panahon, ang aton propeta nagapahayag, siya amo ang Kristo, ang anak sang buhi nga Diyos. Sa palaabuton nga adlaw, balik doon naton ang kabuhi naton, diri magkinasadya, kita nga kita nagapangabuhi sa duta sa panahon sang isa kakabuhi nga propita sa sinang adlaw ginapangamuhi ko nga kita sarang makahambal. Nagpamati kami sa iya, nagpati kami sa iya. Gintunan namon ang iya mga pulong nga may pasinsya kapag tuo. Ginpangamuyoan namon siya, nagtakdag kami sa iya. Basta di kami nga nagpakubo sa pagsunod sa iya, ginapalangga namon siya. Kinahatag ko ang sagradong saksi ko kay Jesus, amo ang Kristo, ang aton manunubos kag manulawas kag si Presidente Russell M. Nelson, amo ang iya ginpili nga propita diri sa kalibutan. Sa ngalan ni Jesus Kristo, Amen.
Our dear Father in heaven.
Palangga namon nga langit nun nga amay sa pagtakop sining kalibutanhon nga konferensya, nagpasalamat kami sa mga butang amo na batian, labi na sa mga butang amo na batyagan. Nagapangamuyo kami nga bulikan mo kami nga maghulag nga buhaton atong mga butang nga magahimo sa amo nga mas malapit sa imo. Pinasay nga nagapasalamat kami sa Solemn Assembly, sa pribilyo kag bugay sang pagbayaw sang amon kamot, sa kag paghiliusa sang amon mga tagpusoon sa pagsakdag sa amon pinalangga nga propeta si Presidente Russell M. Nelson, sa iya mga manuglaygay kag sa napulog duha. Palangga naman ang amon propeta, nagapasalamat sa mga butang amon na batyagan samtang nagbayaw kami sang amon mga kamot nga makilala siya sa tagpusoon namon, na siya may namon bugayan mo kami ng amon tagpusoon nga padayang maghiliusa samtang kami nagasunod sa amon mga leader nga sa tira kami mangin mga kasugtanan yung mga kabataan sang imo anak. Palangga kanamon kag nagapasalamat kami sa imo sa sagrado nga okasyon, labi na sa anak nimo, sa iya kabuhi, sa iya sakripisyo, kag sa ihibalo nga sang iya pagkabanhaw. Kag ginasiling namon ini sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Ini ang nangin pagwaragwag sa 188 nga tuigan kag kabilugan nga konferensya sa ang Simbahan ni Hesus Kristo sang Masanto sa Ulihing mga adlaw. Ang mga managpamulong ginpili halin sa mga general authority kag kabilugan nga mga opisyalis sang simbahan. Ang musika ginhatag sang Mormon Tabernacle Choir. Ining pagwaragwag ginhatag bilang serbisyo publiko sang Bonneville Distribution. Ang anuman nga pagkopya, pag-record, transcription o kung iban pa nga paggamit sa programa nga wala sang ginsulat nga pahanugot, ginadumilian.